Απόψε με τη χάρη του Θεού θα κάνουμε ένα μάθημα σχετικά με τέσσερα βασικά πνευματικά μέτρα που παίρνει ο Θεός για μας σαν παιδιά του. Αυτό το μήνυμα αφορά μόνο πιστούς. Και επειδή είναι Κυριακή βράδυ και δεν είναι πρωί, όσοι έρθετε, όχι ότι είσαστε πιο πνευματικοί από τους άλλους, οι συνθήκες ίσως διευκολύνουν κάποιους να έρθουν, κάποιοι άλλοι είναι μακριά να μην μπορούν να έρθουν, αλλά σίγουρα όσοι είναι Κυριακή βράδυ είναι του Κυρίου. Και καθώς είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της σεζόν, στη ζωή μας, μέσα στα πολλά που έχει κάνει ο Θεός μας, είναι τέσσερα πράγματα που είναι καλό να τα βάλουμε στην καρδιά μας σαν θησαυρό, να τα ποτίζουμε, να τα καλλιεργούμε και να μας συντροφεύουν μέχρι να αφήσουμε την τελευταία μας πνοή και να βρεθούμε στην αγκαλιά του Κυρίου. Και θυμόσαστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15ο κεφάλαιο, ο Χριστός μας είπε «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή» και πώς χαρακτήρισε τον πατέρα? «Και ο πατέρας μου είναι ο γεωργός». Και αυτό είναι όμορφο. Αδελφοί, την πνευματική ζωή δεν την ξεκινήσαμε εμείς. Την ξεκίνησε εκείνος. Σε πρόσφατη μελέτη είπαμε «Εμείς τον αγαπάμε γιατί αυτός πρώτος μας αγάπησε». «Εμείς τον βρήκαμε γιατί αυτός μας βρήκε». Και είναι όμορφο, ο Απόστολος Παύλος λέει, τώρα λέει, καθώς εγνωρίσατε το Θεό και αλλάζει ταχύτητα πνευματική, μάλλον δε εγνωρίστητε υπό του Θεού. Και θυμόσαστε την πρόσφατη μελέτη, εκείνος που άρχισε σε σας έργο καλό. Δεν το άρχισα εγώ, δεν το άρχισες εσύ. Κάποιος άλλος το άρχισε. Και το πνευματικό μας φυτό, θυμόσαστε ο Χριστός μας τα πει, κάθε φυτεία που δεν φύτεψε, ποιος? Ο πατέρας μου θα εκκριζωθεί. Έτσι λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι ότι εάν υπάρχω πνευματικά και σήμερα, εάν υπάρχεις πνευματικά και σήμερα, αν υπάρχει το όποιο γνήσιο σκύρτημα πνευματικό ή όποια λαχτάρα ή όποια σπίθα γι' αυτόν, δεν είναι δική σου δουλειά πρωταρχικά. Κάποιος άλλος είναι που εργάστηκε θαυμαστά, κάποιος άλλος είναι που συνεχίζει να εργάζεται θαυμαστά. Αδελφοί, ο πατέρας μας ο Ουράνιος, που είναι ο μεγάλος από πνευματικής πλευράς γεωργός, να το πω αλλιώς, ξέρετε, πιστεύω ότι όταν ακολουθούμε τον Κύριο είμαστε πνευματικά ευαίσθητοι και δεν θέλουμε να πικράνουμε με τίποτα την πατρική καρδιά. Και πολλές φορές ο εχθρός της ψυχής εκμεταλλεύεται αυτή την πνευματική ευαισθησία και μας φορτώνει τύψεις, ενοχές εκεί που δεν πρέπει. Και βέβαια τα παρακολουθεί όλα αυτός ο οφθαλμός ο Άγιος, αλλά σημειώστε κάτι, να θυμηθούμε κάτι. Αυτά τα Άγια Μάτια του Κυρίου, αδελφοί, δεν παρατηρούν μόνο κάθε φορά που αστοχώ, κάθε φορά που γλιστρώ, κάθε φορά που πέφτω, πάντα όμως πορευόμενος σε μονοπάτια αγιασμού. Δόξα στον Θεό, αυτά τα ίδια μάτια επισημαίνουν κάθε ίχνος, κάθε σπίθα, κάθε λαχτάρα για Αυτόν, κάθε προσπάθεια για αγιασμό, κάθε προσπάθεια να πάρεις τα μάτια σου, να σταματήσεις τους λογισμούς σου, οτιδήποτε. Το βλέπει, το εκτιμά απίστευτα. Έτσι λοιπόν το πρώτο πράγμα, να ξέρεις ποιος είναι αυτός που από πνευματικής πλευράς έχει ενορχιστρώσει τη ζωή μας. Θα πει στον Ιερεμία, πριν βγεις, πριν εξέλθεις από τα σπλάχνα, από την κοιλιά της μάνας σου και έρθεις στην ύπαρξη, σε γνώρισα. Ο Απόστολος Παύλος θα πει, ο Θεός ο προσδιορίσας με από κοιλίας μητρούς μου. Και μετά του αποκάλυψε το Ευαγγέλιο και το γιο της αγάπης του σε αυτόν. Το πρώτο λοιπόν πράγμα είναι ότι με γνώρισε, σε γνώρισε, μας γνώρισε από πότε, προκαταβολής κόσμου. Ήμασταν μέσα στη βουλή της αγάπης του, μέσα στην αγαπητική βουλή του Θεού. Και αυτό, αδελφοί, είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να το βάλουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Εκείνος που άρχισε σε εμάς έργο καλό, θα το φέρει μέχρι το τέλος. Και όταν θα κλείσει η αυλαία με τη χάρη του Θεού, θα κοιτάξουμε πίσω και θα πούμε, Κύριε, τι ήφανες στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου. Το δεύτερο στοιχείο, αδελφοί, αμέσως μετά από αυτό, είναι, ανοίξτε στον Ψαλμό 16, πάρα πολύ σημαντική διάσταση, Ψαλμός 16, όπου Ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού ο Δαβίδ, ενώ εκθέτει άμεσα τη δική του εμπειρία, την ίδια ώρα με ένα θαυμαστό, μοναδικό, ανεπανάληπτο τρόπο, μιλά προφητικά μέσα από το χωρίο αυτό για τον Μεσσία και από το χωρίο αυτό το εδάφιο που θα δούμε το χρησιμοποιεί ο Πέτρος σε εκείνο το απίστευτο κήρυγμά του την ημέρα της Πεντηκοστής όπου 3.000 ψυχές ανταποκρίθηκαν και σώθηκαν. Κοιτάξτε στο στίχο 8. «Ενώπιον μου ήχον», Ψαλμός Ιώτα στίγμα 8, «τον Κύριο», σημειώστε τη φράση, «διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευθώ», αποτέλεσμα 9, «δια τούτο εφράνθη καρδία μου και η γαλίασε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει να παυτεί επελπίδη», και ειδικά από το 8 ξεκινάει, ειδικά κορυφώνεται στο 10, «διότι δεν θέλησε καταλήψει την ψυχή μεν το άδει, ουδέ θέλησε αφήσει τον όσιό σου να είδεις διαφθορά». Και στο 11 επανερχόμαστε στο πρώτο σημείο. Ποιος είναι αυτός που παίρνει την πρωτοβουλία? «Εφανέρωσας εις εμέ την οδό της ζωής». Το δεύτερο σημείο λοιπόν είναι «ενώπιόν μου ήχο τον Κύριο διαπαντός». Και αυτό είναι θεολογία, το «ενώπιόν μου» σημαίνει κοντά μου, δίπλα μου, μπροστά μου. Θεολογία της Παλιάς Διαθήκης. Στην Καινή Διαθήκη, μέσα στη χάρη, δεν τον έχω δίπλα μου, δεν τον έχω απέναντί μου, δεν τον έχω κοντά μου, τον έχω μέσα μου με το Άγιο Πνεύμα. Να γιατί ο Χριστός είπε στους 12, «σας συμφέρει εγώ να φύγω». Θα έχαναν μια φυσική, άμεση παρουσία, που όταν ο Χριστός μας έλειπε, ήταν αλλού, ήταν στο πρετόριο, ήταν στο βουνό, αυτή ήταν στη θάλασσα που φουρτούνιασε. Ο Πέτρος όταν είπε, όταν τον αρνήθηκε, από πνευματικής πλευράς είχε ένα πολύ μεγάλο άλοθη που ποτέ δεν θα το έχω εγώ και εσύ. Από πνευματικής πλευράς όταν αρνήθηκε τον Κύριο ήταν ορφανός. Γιατί ο Χριστός ήταν στο πρετόριο, ήταν στον Άννα, ήταν στον Καϊάφα και ο Πέτρος ήταν χωρίς τον Χριστό. Με την Νέα Διαθήκη, με το θαύμα της Πεντηκοστής, το Πνεύμα το Άγιο τον φέρνει μέσα μου και μέσα σου και λέει ο Θεός, «έλα εδώ». Σε όλη την πορεία του πνευματικού σου ταξιδιού να βλέπεις με τα μάτια της πίστης τον Κύριό σου να είναι διαπαντός, όχι απλά ενώπιον σου, μέσα σου. Μέσα σου. Πιο κοντά δεν γίνεται, αδελφοί. Σε σημείο, σε θέση τέτοιας και τόσης εγκύτητας έχει φέρει χάρη τα πράγματα του Θεού, ώστε στο στόμα σου είναι ο λόγος και στην καρδιά σου. Όχι μόνο για σωτηρία, αλλά και για κάθε ευλογία. Στο στόμα σου και στην καρδιά σου. Προωρώμην, λέει το κείμενο, τον Κύριο διαπαντός. Και είναι όμορφο αυτό το διαπαντός, γιατί θυμόσαστε στην περίπτωση του Μωυσή. Προτίμησε, λέει, να κακουχείται με το λαό του Θεού, να μην έχει τι απόλαυση αμαρτίας. Πρόσκαιρη. Ενώ τελειώνει το... στο δεύτερο μισό του 11, «χορτασμός εφρονεσίς είναι το πρόσωπό σου, τερπνότητες είναι διαπαντός». Διαπαντός αν τη δεξιά σου. Η αμαρτία είναι πρόσχερη. Η εφροσύνη του προσώπου σου και οι τερπνότητες είναι διαπαντός. Διαπαντός οι τερπνότητες, πρόσχερη η αμαρτία. Έτσι λοιπόν, το πρώτο είναι ότι έχει πνευματικά ενορχιστρώσει ο ίδιος το ξεκίνημα και παρακολουθεί σαν γεωργός όλη την πορεία του πνευματικού μας ταξιδιού και επιμελείται ο ίδιος το πνευματικό μας δέντρο. Το δεύτερο είναι ότι μας υπόσχεται μέσα στη χάρη, μέσα στην Καινή Διαθήκη, μία μόνιμη, αδιάλειπτη παρουσία. Στην Παλιά Διαθήκη προωρώμη τον Κύριο. «Ενώπιόν μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ». Τώρα στην Καινή Διαθήκη, σε καλύτερη, ανώτερη Διαθήκη, με έναν αρχιερέα που έγινε αρχιερέας κατά δύναμη στο κείμενο ζωής ακαταλήτου, είναι μέσα μου. Και αυτή η παρουσία δεν χάνεται. Ακόμα και όταν αμαρτάνω, ακόμα και όταν αστοχώ, δεν φεύγει, μένει και λυπάται. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Αντίθετα, στην παλιά οικονομία, με την πτώση έφευγε ο παράκλητος, γι' αυτό η προσευχή στον ψαλμό της μετανοίας του 51, «και το Πνεύμα το Άγιο σου μη αφαιρέσεις απ' εμού». Μέσα στη χάρη, εάν είμαι γνήσιο παιδί του Θεού, δεν φεύγει το παράκλητος, μένει, λυπάται, μέχρι ότου με μετάνοια, εξομολόγηση, υπάρξει, αποκατάσταση και η συνέχεια. Έτσι λοιπόν το πρώτο στοιχείο είναι ότι ο μεγάλος πνευματικά γεωργός επιμελείται το πνευματικό μας δέντρο, έχει ενορχιστρώσει την πνευματική μας πορεία, αρκεί εμείς με τη χάρη του να του κρατάμε το χέρι. Το δεύτερο είναι μια μόνιμη, μια υπόσχεση μόνιμης παρουσίας στη ζωή μας, όπου δεν υπάρχουν εκπλήξεις στο Θεό, όπου δεν σοκάρεται ο Θεός, όπου ο Θεός γνωρίζει το τέλος του πράγματος από την αρχή και το πιστό παιδί του Θεού μπορεί να κάνει πνευματικό wind surfing που λέμε, όσο πιο μεγάλο είναι το κύμα, τόσο πιο θεαματική θα είναι η πορεία, όμορφη και ευλογημένη. Το τρίτο έχει να κάνει με τη θαυμαστή του, προσέξτε, στα πλαίσια της πρόνοιάς του και του σχεδιασμού του, προπόρευση πριν από μας για μας. Θυμάμαι όταν πήγαινα να κάνω τη στρατιωτική μου θητεία, ήταν ο τέταρτος χρόνος που ήμουνα στέλεχος και ο τρίτος χρόνος που ήμουνα όχι απλά ομαδάρχης αλλά και υπαρχηγός στον Κάλαμο και κάποια παιδιά έτσι, που με αγαπούσαν από τους εφήβους και είχαμε δεθεί μαζί. Γιώργο, πώς θα γίνει τώρα? Έτσι χαμογέλασε, έδωσε χάρη ο Θεός. Παιδιά, μην φοβόσαστε, τους λέω. Μαζί με τον Κύριο θα κάνουμε θητεία. Αυτός θα παρουσιαστεί πρώτα εκεί στη μονάδα, στο κέντρο. Και μετά εγώ. Και πραγματικά, μαζί με τη σύζυγό μου, είδαμε το χέρι του Θεού να κινείται μέσα στο στρατόπεδο με θαυμαστούς τρόπους. Εκεί είδαμε τι είχε προετοιμάσει ο Θεός από πριν. Ανθρώπους, καρδιές, καταστάσεις, συνθήκες, μαρτυρία, ευλογίες, ευαγγελισμό. Δόξα στο Θεό. Και αυτό που υπόθηκε για τον Μεσσία στο βιβλίο του Μαλαχία, τρίτο κεφάλαιο, ιδού εγώ θέλω αποστείλει τον άγγελόν μου, προπροσώπου μου, λέει, προπροσώπου σου, γίνεται στα Ευαγγέλια. Άμεσα αφορά το Μεσσία. Ισχύει όμως διαχρονικά η πνευματική αρχή για κάθε πιστό παιδί του Θεού. Μου κάνει εντύπωση όταν δίνει μήνυμα προφητικό στον Κύρο, ένα ειδωλολάτρη βασιλιά, τον οποίον αποκαλεί δούλο του, τον οποίον αποκαλεί και χρησμένο του. Σας θυμίζω αργά πώς εκφράζεται ο Θεός για έναν άνθρωπο που διάλεξε κυριαρχικά να είναι σκεύος δικής του εκλογής για τα πολυτρωτικά σχέδια του λαού της Διαθήκης, του λαού του, του λαού Ισραήλ. Εγώ, λέει, υπάγω έμπροσθεν σου και θέλω συντρίψει τις χάλκινες πύλες και τα σιδηρά δεσμά. Εγώ θέλω εξομαλύνει, λέει, τους δρόμους μπροστά σου και θα σου δώσω θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη και πλούτη και κρυμμένα εν αποκρίθεις και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Είναι απίστευτο. Θα συντρίψω, λέει, τις χάλκινες πύλες και τους σιδηρούς μοχλούς. Θα εξομαλύσει, λέει, τους δρόμους μπροστά σου. Και αδελφοί, για θυμηθείτε Εφεσίους 2:10. Τι προηγείται, τι ακολουθεί τη σωτηρίας μας? Ποίημα στο κείμενο, ποίημα. Όχι απλά, πώς το λέει ο Βάμβας, πώς είναι εκεί, για το ποίημα. Όχι, όχι, δεν λέει ποίημα το ο Βάμβας. Τέλος πάντων, το θυμάμαι από το κείμενο πιο καλά. Ποίημα αυτού εσμέν, έτσι. Κτιστέδες εν Χριστώ Ιησού, επιέργης αγαθής, τα οποία ποιος τα προετοίμασε? Ο Θεός προετοίμασε για να είναι περιπατήσομεν εν αυτής. Και ακούστε κάτι, αδελφοί. Όσο έχει αυτή η απίστευτη αγαθή πρόνοια του Θεού έργα προετοιμασμένα για τη ζωή μας, μη φοβάσαι τίποτα. Ούτε καρκίνο, ούτε AIDS. Τίποτα, 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 τίποτα. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος, είμαι και είσαι αλόβητος και αθάνατος. Όταν θα συμπληρωθεί ο κύκλος, εκείνος ξέρει την εμβέλεια της προσωρινότητάς μας, τότε με χαμόγελο στείλ του και ένα φυλάκι έτσι, πες του, περιμένω να ριχτώ στην αγκαλιά σου. Αλλά ποίημα αυτού εσμέν, είμαστε δικά του δημιουργήματα. Προσέργα καλά τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε σε αυτά. Συνεπώς, η προσευχή του πιστού παιδιού του Θεού είναι «Κύριε, οδήγησέ με στους επόμενους πνευματικούς σταθμούς στο ταξίδι μου». Είναι στα δικά σου τα χέρια. Τι ακόμα έχεις για μένα? Τι θέλεις να κάνω? Μαζί με τον άλλο πόλο, μια ζωή ισόβια. Ποιος είσαι, Κύριε? Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, που θα κατευθύνει την οδό εμπροσθέν μου, εμπροσθέν σου, κάπου οι δύο οδοί, οι δύο δρόμοι του Κυρίου και η δική μας, επειδή όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα, ταυτίζονται και συμπίπτουν, οπότε η εκπληκτική διάσταση του Θεού εσμέν, του Θεού ήμεθα, συνεργεί. Συνεργεί. Δόξα στον Θεό. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι είναι ο Θεός που έχει πάρει την πρωτοβουλία, είναι ο Θεός που έχει επιμελείται την πνευματική μας ζωή, το πνευματικό μας δέντρο, είναι αυτός που με έναν θείο απίστευτο τρόπο σοφό έχει ενορχιστρώσει όλα τα πράγματα, είναι αυτός που άρχισε το έργο, το αγαθό μέσα μου και μέσα σου και πρέπει αυτό να το φυτέψουμε στην καρδιά μας. Το δεύτερο είναι η υπόσχεση μιας μόνιμης, άγιας, ευλογημένης παρουσίας. Προωρώμην τον Κύριόν μου, ενώπιόν μου είχα τον Κύριο διαπαντός, είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ αποτέλεσμα. Εφράνθη η καρδία μου, η γαλίασε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθή επελπίδη. Το τρίτο σημείο είναι ότι η πρόνοια του Θεού έχει ετοιμάσει μέχρι τέλους έργα αγαθά, ώστε εγώ και εσύ να περπατήσουμε σε αυτά. Και θα είναι κρίμα, αδελφοί, να τελειώσει η προσωρινότητα και όταν έρθει η ώρα να σταθούμε στο βήμα του για να ανταμυφθεί ο καθένας κάθε έπραξε, λέει, δια του σώματος, να μου πει, να σου πει, να μας πει ο Θεός, έλα εδώ. Κοίταξε τι είχα για σένα. Αυτά είχα ετοιμάσει. Δεν μου κράτησες το χέρι, έβαλες άλλες προτεραιότητες, τελείωσε η προσωρινότητά σου και δεν συναντήθηκες ποτέ με τις δικές μου προοπτικές για τη δική σου τη ζωή. Αντίθετα, τι ωραίο θα είναι να τελειώσει η αυλαία και να μπορεί να πει το Άγιο Πνεύμα για μένα και για σένα, για όλους μας, αυτό που είπε για τον Δαβίδ. Εξεπλήρωσε στη γενιά του την βουλή του Θεού και εκοιμήθη. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τίποτε άλλο. Εξεπλήρωσε στη γενιά του τη βουλή του Θεού και εκοιμήθη. Και ένα από τα χαρακτηριστικά που στιγμάτισε την εικόνα, τον ορισμό άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, ήτανε άνδρα που θα κάνει, θα εκτελέσει πάντα τα θελήματά μου. Και το θέλημά του είναι αγαθό. Είναι ευάρεστο, είναι τέλειο. Μένει μια και τελευταία διάσταση, την οποία θέλω να τη δείτε από μέσα και να μείνουμε σε μια φρασούλα, από το βιβλίο του Δευτερονομίου, 8ο κεφάλαιο. Λοιπόν, πάμε από το στίχο 2. Τους λέει ο Θεός. Δευτερονόμιο ήταν 8:2. «Και θέλεις, ενθυμίστε, πάσα την οδό στην οποία σε οδήγησε ο Κύριος ο Θεός, Θεός σου, τα 40 ταύτα έτη ετη ερήμου», προσέξτε, «για να σε ταπεινώσει», προσέξτε, «να σε δοκιμάσει», σημειώστε τη φράση, «για να γνωρίσει τα εν την καρδία σου». Κρατήστε αυτή τη φράση, αδελφοί. Τι δεν σημαίνει αυτό, πρώτα. Δεν σημαίνει ότι ο ύψιστος δεν ξέρει ποιος είμαι και ποιος είσαι. Μας ξέρει απ' έξω και ανακατωτά. «Πού να υπάγω από το πνεύματός σου», γράφει ο Ψαλμόδος. «Από το προσώπου σου πού να φύγω? Πάνω κάτω θα με βρει το χέρι σου. Και πριν έλθει ο λόγος στα χείλη μου, ειδού σε Κύριε γνωρίζεις το παν». Και όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, και θα συνεχίσουμε να το λένε όποτε δίδεται την ευκαιρία, ο Θεός δεν θέλει να με γνωρίζει και να σε γνωρίζει μόνο πάνω στη βάση της παντογνωσίας του. Θέλει να με γνωρίζει και να σε γνωρίζει μέσα από μια σχέση όπου θα γίνονται δύο πράγματα αντίθετα παράλληλα. Μια κατάβαση στα ενδόμηχα του είναι μου, ώστε να βγει στην επιφάνεια η πραγματική μου καρδιά και η πραγματική μου κατάσταση. Και η πραγματική μας καρδιά, αδέλφια, δυστυχώς βγαίνει μόνο στο χωνευτήρι της θλίψης. Σε κατέστησα εκλεκτό εν το χωνευτηρίο της θλίψεως. Εκεί βγαίνει. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανούμην. Καλό έγινε εις εμέ ότι ταλαιπωρήθη. Σε ταπείνωσε. Δεν έκανε λάθος ποτέ, μα ποτέ η Νεφέλη, όταν σταματούσε στα πικρά νερά της μέρα, όπου δεν υπήρχε νερό. Δεν έκανε λάθος η Νεφέλη όταν τους έφερε στην Ερυθρά θάλασσα και μπροστά η θάλασσα, πίσω η Αιγύπτη, γύρω-γύρω τα βουνά. Σε ταπείνωσε. Σε έκανε να πεινάσεις. Σε δοκίμασε για να γνωρίσει τα εν την καρδία σου. Μια κατάβαση πνευματική στα βάθη του είναι μου, για να βγει στο προσκήνιο η αληθινή μου καρδιά. Και όταν κάναμε μαθήματα από το βιβλίο της Εξόδου, σας είχα πει τότε τι ήταν πιο πικρό, αδελφοί, στην εμπειρία τους. Τα πικρά νερά της μερά ή η πικρή πραγματικότητα μιας καρδιάς που γέμισε πικρία και εγωγισμό. Μόλις 3 μέρες μετά, ο Κύριος εδοξάστη εν δόξος, τον ύπο και τον αναβάτην αυτού, έτριβε στη θάλασσα. Αυτό κράτησε μόλις 3 μέρες. 3 μέρες μετά γόγγιζαν ενάντια στον Κύριο και στον Μωυσή. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Από τον ίδιο πυλό. Και λέει ο Θεός, σε ταπείνωσα. Σε ταπείνωσα, Κύριος ο Θεός σου. Και σε έκαμε να πεινάσεις. Και σε έθρεψε με μάνα το οποίο δεν γνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζαν, για να σε κάνει να μάθεις στο 3 ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου. Σε δοκίμασε για να γνωρίσει τα εν την καρδία σου. Και στη διάσταση της απίστευτης παντογνωσίας του Θεού, που να υπάγω από του πνεύματός σου, από του προσώπου σου, που να φύγω κτλ., στον ίδιο ψαλμό κλείνει ο Δαβίδ. Έχει πιάσει το μήνυμα. Κύριε, ερεύνησόν με, εξέτασόν με. Ερεύνησε την καρδιά μου, γνώρισε την καρδιά μου, εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Τι λες, Δαβίδ, είπες ότι τα ξέρει όλα. Τα ξέρει όλα, αλλά θέλω να τα ξέρει και εγώ να συμμετέχω. Να γνωρίζει την καρδιά μου με ένα τέτοιο τρόπο που να μου δείχνει πόσο παλιάνθρωπος είμαι και πόσο δραματικά και απελπισμένα χρειάζομαι το έλεος του και τη χάρη του στη ζωή μου. Έτσι ταπεινά να του πω, μακριά από σένα, έξω από τη χάρη σου, είμαι ένας πνευματικός τιτανικός. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησούν με. Και τότε δεν έχω μάτια να ασχοληθώ με την όποια δική σου ασχήμια. Μόσασε το Φαρισαίο, καθώς ούτως ο τελώνης. Δεν είχε δει καθόλου την καρδιά του αυτός ο τύπος. Αντίθετα, χτυπούσε τα στήθια του. Ο Θεός, η λάστη τίμη του αμαρτωλού, πού να έχει όραση για να δει άλλη καρδιά. Ήταν απορροφημένος με τη δική του κατάσταση. Έτσι λοιπόν, να τα δούμε και τα 4. Το πρώτο, είναι ο Θεός, είναι ο γεωργός που φροντίζει το πνευματικό μας δέντρο. Είναι αυτός που κρατά στα χέρια του τους περαιτέρω πνευματικούς σταθμούς. Είναι αυτός που άρχισε έργο αγαθό και θα το φέρει μέχρι το τέλος. Είναι αυτός που μας γνώρισε προτού έρθουμε στο είναι, στην ύπαρξη. Προκαταβολής κόσμου, μέσα στη βουλή την αγαπητική, μέσα στην αγάπη του Θεού. Το δεύτερο, η υπόσχεση μιας μόνιμης πνευματικής παρουσίας μέσα μου και μέσα σου. Και εσύ μπορείς να βαδίζεις κάθε μέρα και να λες, όχι ενώπιόν μου, μέσα μου σε έχω, Κύριε, διαπαντός. Έτσι ώστε θέλω ημνή τον Κύριο εν παντή καιρό, η ένεση σε αυτού θελείστε, διαπαντός εν το στόματί μου. Το τρίτο, μια απίστευτη πρόνοια έχει ετοιμάσει τα επόμενα έργα και ο Κύριος είναι αυτός που προπορεύεται. Εγώ θέλω υπάγε μπροσθέν σου, θέλω εξομαλύνει τα σκολιά οδούς, θα συντρίψω τις χάλκινες θύρες και τους σιδηρούς μοχλούς και θα σου δώσω θησαυρούς φυλατωμένους σε σκότη και πλούτη και κρυμμένα να αποκρύβεις. Εάν αυτό άμεσα το είπε για έναν ειδωλολάτρη, για τον Κύρο, τι θα πει για σένα και για μένα που είμαστε παιδιά του μέσα στη χάρη εν Χριστώ Ιησού και δια Πνεύματος Αγίου. Και το τελευταίο, σε τακτά διαστήματα. Όταν βλέπει ότι στο πνευματικό μας δέντρο μεγάλωσαν τα φύλλα και τα κλαδιά, παίρνει το κλαδευτήρι και ανάλογα με την ψυχοσύνθεση του καθενός, τον χαρακτήρα του καθενός, αρχίζει το κλάδεμα, αρχίζει η παιδεία, αρχίζει η διαδικασία μοναδική και ανεπανάληπτη για τον κάθε πυλό του καθενός, της καθεμιάς από μας. Σε ταπείνωσε, σε έκανε να πεινάσεις, σε δοκίμασε για να γνωρίσει τα εν την καρδία σου. Όχι γιατί δεν τα ξέρει. Να τα γνωρίσει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε εγώ να είμαι ενήμερος. Οι δύο αντίθετοι δρόμοι, να μπω βαθιά μέσα, κατάβαση πνευματική, να αναδυθεί η ψυχή και μετά η ψυχή που θα βγει στο προσκήνιο να έχει θείες συνεχόμενες πνευματικές αναβάσεις, έτσι ώστε να γίνεται μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, πιο όλο και πιο σύμμορφη της εικόνας του Κυρίου. Από δόξα σε δόξα. Από πίστη σε πίστη. Από δύναμη σε δύναμη. Αυτά είναι μερικά, 4 από τα βασικά πνευματικά μέτρα που λαμβάνει ο μεγάλος Γεωργός, ο πατέρας μας, ο Ουράνιος, για την πνευματική μας ζωή. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πατέρα Άγιε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ έχεις ενορχιστρώσει με ένα θαυμαστό τρόπο την πνευματική μας πορεία. Δοξασμένο το όνομά σου. Δώσ' μας χάρη να αξιοποιήσουμε το απίστευτο πνευματικό κεφάλαιο της χάρης σου στη ζωή μας. Και φύλαξέ μας να μην λάβουμε μάταια στη ζωή μας αυτή τη χάρη. Σε ευχαριστούμε για όλα τα μέτρα τα πνευματικά που έχεις αναλάβει για τη ζωή μας. Σχολίασέ τα με το Πνεύμα Σου το Άγιο και δώσ' μας χάρη να σε βλέπουμε, Κύριε, πνευματικά μέσα μας κάθε μέρα και να συναντάμε τις δικές Σου προοπτικές για τη δική μας ζωή, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.